Halo teman-teman Chimes Voice, kali ini kita bareng SKOME atau Standing Committee on Medical Education bakal bareng-bareng membahas mengenai Transformer atau Transformation Healthcare System and Medical Education Post Pandemic. Kali ini aku Alfa sebagai moderatornya dan selanjutnya.
Halo Kak, kenalin aku Iklil, aku Lome, Cimsa Unan 2022-2023. Makasih banyak sebelumnya ya Kak, udah mau datang ke podcast Kome pada kali ini. Mungkin kita juga kenalan juga kali ya Kak, boleh kenalan dulu Kak.
Hai semuanya, aku Gaby, Skome angkatannya Gaby 13, ya. Skome, terus alumni Unan angkatan 2013, terus udah sih.
Lagi sibuk apa nih Kak sekarang Kak? Kakak lagi di mana?
Magang.
Oh, magang ya Kak. Magang di mana Kak?
IDEI.
Oh, oke Kak. Mungkin itu serahin ke moderator.
Oke, halo Kak Gaby. Sebelumnya izin perkenalan dulu, nama aku Alfa. Jadi aku yang bakal nemenin Kakak buat bincang-bincang buat hari ini. Mungkin kita langsung aja ya Kak, menurut Kakak sendiri nih, sistem pelayanan kesehatan dan pendidikan sekarang itu gimana setelah COVID itu sendiri?
Kalau misalnya untuk sistem pendidikan kedokteran, karena pada saat pandemi aku sudah selesai, udah lulus ya gitu. Jadi kan aku tidak begitu merasakan ada perubahan dampak atau aku bahkan mungkin tidak terlalu update dengan perubahan yang terjadi selama masa pandemi ya. Nah, cuman yang aku tahu itu mungkin lebih banyak ke online ya, versi online belajarnya. Jadi seperti Zoom, penggunaan platform-platform online lebih banyak digunakan untuk mengurangi kontak langsung gitu dalam rangka mewujudkan social distancing kan untuk pencegahan COVID. Nah, kalau untuk sistem pelayanan kesehatan sendiri, itu juga sebenarnya lebih mengurangi kontak langsung juga. Jadi, kita menyarankan untuk kasus-kasus yang tidak gawat darurat, itu bisa melalui yang namanya semacam telemedicine. Ya, telemedicine sih yang paling digunakan kalau misalnya yang untuk kasus-kasus yang terutama tidak gawat darurat. Kemudian juga prosesnya juga ditingkatkan pada pelayanan terutama di poli ataupun di IGD seperti penggunaan APD yang lebih lengkap, terus kemudian juga social distancing atau jarak pada saat kita tatap muka dengan pasien itu juga diperhatikan. Mungkin pemeriksaan fisik yang dilakukan atau pemeriksaan fisik yang begitu yang sangat penting ya, maksudnya yang mengharuskan kontak langsung dengan pasien gitu seperti itu pada saat pandemi itu.
Oke, Kak Gaby. Pokoknya dikurangilah kontak fisiknya atau kontak langsungnya dengan pasien tadi dengan menggunakan telemedicine. Tapi kalau menurut Kakak sendiri nih, untuk dalam penggunaan telemedicine itu efisien dan efektif atau tidak?
Baik, terima kasih. Untuk efisiennya, sebenarnya karena kita biasa dilatih untuk yang anamnesis dan pemeriksaan fisik yang terutama menyeluruh gitu ya. Jadi awalnya kaget, mungkin kayak kaget, wah kita harus mengurangi pemeriksaan fisiknya nih. Cuman kan ingat lagi, anamnesis merupakan poin utama dari penegakan diagnosis. Jadi berarti kita harus mengencangkan atau menguatkan di poin anamnesis kita begitu. Jadi kayak lebih mengasah poin anamnesis kita supaya kita udah membayangkan sekitar 90%, 80-90% arah diagnosis kita, lalu nanti pemeriksaan fisik mungkin yang penting-penting saja yang kita lakukan. Tapi menurut aku sih sebenarnya cukup efisien ya, karena kan memang kita basicnya juga anamnesa atau wawancara.
Oke, makasih banyak Kak Gibi. Tapi ya juga sih Kak, soalnya dari aku pelajari juga kebesaran 60% itu dari anamnesis kita mengetahui penyakit dari si pasien itu sendiri ya Kak. Terus kalau menurut Kakak pribadi nih apa aja kayak hal-hal positif ataupun hal negatif yang bisa kita rasakan pas COVID kemarin?
Dari segi apa untuk hal positif dan negatifnya?
Mungkin karena Kakak saat itu lebih banyak ke masyarakat dan pelayanannya, mungkin Kakak bisa jelasinnya di bagian pelayanan saja.
Aku kebetulan jadi aku habis e-ship ya, langsung kerja di rumah sakit yang memang khusus rujukan COVID. Sebenarnya lumayan banyak hal negatif juga sih. Bukan hal negatif yang bagaimana, cuman kan karena kita melihat begitu banyak lonjakan pasien, terutama yang datang ke IGD, sampai yang tidak punya bed, sampai yang harus menunggu di luar, yang mengantri, segala macamnya. Itu kan membuat mental kita, fisik kita juga jadinya lebih bekerja lebih banyak begitu ya. Terus tekanan mental ketika melihat pasien yang dengan perburukan cepat seperti itu tuh jadinya yang dikuras itu adalah fisik sama batin pada saat pandemi kemarin ini. Nah, cuman mungkin positifnya adalah lebih ke kita dituntut untuk kerja cepat, maksudnya berpikir kita lebih cepat. Terus karena pasien kita banyak, maksudnya kayak sumber daya manusia untuk tenaga kesehatannya berbanding pasiennya lonjakannya kayak kurang seimbang, jadi kayak kita yang dituntut untuk berpikir cepat dari segi pengarahan diagnosa, terus kayak efisien waktu dari satu pasien ke pasien lainnya, kayak gitu. Mungkin lebih ke situ sih hal positifnya ya. Kita punya pengalaman sih, pengalaman karena kan banyak dibutuhkan relawan seperti itu kan. Kita jadi lebih fokusnya kayak kalau dulu tuh pasien kadang datang yang bukan gawat darurat pun juga kayak misalnya datang ke IGD atau gimana. Mungkin lebih ke kayak gitu ya. Katanya pasien yang memang datang ke IGD adalah pasien yang gawat darurat. Terus kayak kita juga bisa mengefektifkan yang kayak pelayanan telemedicine karena semenjak habis dari si terjadinya pandemi itu kan keluar yang telemedicine itu kan, penggunaan telemedicine yang dari Kemenkes. Nah, mungkin kita juga bisa mengefektifkan itu karena juga mengikuti perkembangan yang sekarang ya, perkembangan yang zaman sekarang.
Oke Kak, berarti jatuhnya sebenarnya dari kitanya juga nggak boleh gaptek gitu ya Kak. Walaupun sebagai dokter, kita tetap juga harus melek sama teknologi gitu kan Kak. Okay.
Jadi kayak selama ini yang belum pernah kita gunakan, jadi kita gunakan kayak gitu. Oh ya, satu lagi mungkin kayak lebih cepat gitu ya. Karena pada saat dulu pandemi itu, misalnya kalau ada kekurangan oksigen atau bagaimana kan itu kita langsung ada pelaporannya ya. Kayak semacam WhatsApp yang digunakan yang langsung dari Kemenkes yang untuk mendata di rumah sakit A berapa kekurangan oksigennya, di rumah sakit B berapa kekurangan oksigen, apakah cukup tabung oksigennya, terus dilaporkan ada kekurangan bed atau enggak. Karena kan memang bednya tumpah-tumpah kan, maksudnya penuh banget. Jadi kayak ketika ada satu bed kosong, nanti dia akan mengupdate sekali berapa jam, itu akan meminta kita untuk melaporkan. Itu via WhatsApp aja nggak apa-apa maksudnya, tapi kayak kita punya pelaporan yang terus update berapa bed kosong. Jadi ketika ada bed kosong, itu bisa dilihat oleh masyarakat di rumah sakit A, bednya ada kosong nih, langsung ke sana. Di rumah sakit B, bednya kosong nih, langsung ke sana. Jadi kayak mungkin jadinya penggunaan teknologi itu jadi lebih digunakan untuk hal-hal yang bisa membantu masyarakat lebih cepat, lebih update gitu sih.
Oke Kak, menurut aku pribadi mungkin karena itu juga jadi agak lebih transparan ya Kak, antara tenaga medis itu sendiri dengan pasiennya tadi. Ada nggak Kak kira-kira pengalaman Kakak yang mau di-sharing nih bareng kami tentang telemedicine atau pasien Kakak yang kayak konsulnya ke Kakak lewat telemedicine, mungkin ada yang pengen Kakak ceritain dan itu berkesan banget buat Kakak?
Kalau misalnya telemedicine di aku waktu itu memang karena rumah sakitnya adalah rumah sakit rujukan khusus COVID dan kayak perawat inapnya adalah COVID waktu itu. Jadi telemedicine itu biasanya kan untuk yang mungkin yang bukan ke arah COVID juga atau yang itu kan digunakannya untuk ke arah sana ya kalau misalnya yang telemedicine-nya. Jadi kita waktu itu nggak begitu menggunakan telemedicine-nya untuk yang non-COVID. Mungkin kita lebih menggunakan telemedicine-nya untuk pasien-pasien yang isoman begitu, yang dengan gejala ringan yang bisa isoman, paling pemantauan. Mungkin yang berkesannya kalau misalnya aku sebagai dokter IGD ya waktu itu menerima pasiennya ketika dia terdeteksi positif COVID. Nah, kita kan anjurkan isoman. Dari situ, jika dia memilih untuk isoman karena kita sudah sarankan dia gejala ringan, lalu dia akhirnya memilih isoman tapi tetap ingin menggunakan telemedicine kita, kita biasanya juga langsung arahin ke dokter spesialis begitu. Jadi, kita nggak begitu terjun ke dalam konsultasi yang telemedicine yang spesialistiknya. Kita lebih ke ibaratnya pengenalan gejala di awalnya, kemudian mendeteksi beneran ini positif COVID atau bukan. Nah, ketika dia sudah terdeteksi positif, kita juga akan langsung lanjut ke konsul ke spesialis. Selanjutnya itu yang akan di konsultasinya yang akan diambil alih oleh spesialis, begitu telemedicine-nya. Kalau misalnya berkesan, mungkin karena saking banyaknya jadi lebih kurang lebih sama ya alurnya. Datang ke IGD dengan gejala yang sama, kita diagnosa melalui rapid test ataupun swab PCR, kemudian nanti diisoman, lalu kita lakukan telemedicine. Untuk obat-obatnya pun juga kita mempunyai misalnya kayak paket, jadi kita nggak yang dari yang menggunakan kontak langsung juga. Kita juga biasanya kita akan kirimkan ke rumah pasiennya.
Kalau gitu, dari Alfa sendiri juga pengen nanya nih ke kakak. Kan nanti kakak pasti punya masa transisi gitu, dari sebelumnya nggak COVID terus jadi COVID gitu. Untuk kakak pribadi, gimana caranya untuk bisa beradaptasi dengan kondisi tersebut? Dan apa gitu kak tantangannya?
Kalau misalnya transisinya ya sebenarnya dari ISIP ke kerja ya. Cara menghadapinya pertama, kalau misalnya cara menghadapinya ya kita pelajari ininya dulu, kayak peraturannya atau misalnya panduan-panduannya, kan keluar itu langsung panduan COVID. Nah, langsung baca, terus kita lihat cara mendiagnosanya, pengobatannya gitu. Kemudian setelah kita punya, ibaratnya punya bahan untuk kita jaga di IGD-nya dari panduan-panduan COVID yang terbaru, ya dipraktekkan. Cuma mungkin tantangannya karena menjelaskan bahwa itu kemungkinan COVID cukup menjadi sebuah tantangan, itu sih yang paling berat. Karena somehow ada yang denial kalau ini cuman batuk pilek biasa atau tidak terima misalnya diterima, dibilang ini kemungkinan COVID. Jadi tantangannya lebih ke edukasi bahwa ini dilanjutkan dengan pemeriksaan rapid atau PCR gitu. Jadi kita harus pelan-pelan sih tantangan di edukasinya, karena kadang ada yang datang dengan gejala bukan bukan gejala seperti COVID, tapi kan kita harus lakukan rapid ataupun PCR begitu kan. Nah, ketika kita lakukan rapid ternyata positif. Nah, jadi kita harus muter otak nih, gimana cara menjelaskannya supaya pasien juga bisa menerima gitu. Di situ sih yang kagetnya.
Ya, benar. Apalagi pada saat itu orang memikirkan bahwasanya COVID ini sangat mengerikan gitu ya, Kak. Jadi pasti dari kita pun kalau kita didiagnosa sama dokter, pasti kita jadi ngerasa, ah, aku jadi kepikiran. Padahal sebenarnya kalau orang COVID kan imunnya harus baik juga ya, Kak.
Yang paling sedih sih sebenarnya ketika pasien itu dalam keadaan yang sebaiknya dirawat, namun gara-gara dia terdeteksi positif, lebih memilih untuk pulang gitu. Itu sih yang sedih. Kemudian juga tantangannya karena terutama pada saat Delta ya, masa Delta itu pasien-pasien yang datang dengan keadaan yang sudah penurunan saturasi, tapi kita belum bisa mendapatkan rujukan seperti itu kan, karena rumah sakit penuh, semuanya benar-benar penuh, yang kita sudah mencari rujukan sampai 50, sampai ke berapa puluh rumah sakit. Nah, itu tuh sebuah tantangan untuk batin kita sendiri sih, karena melihat pasiennya yang sebaiknya dirujuk, tapi belum mendapatkan rujukan, dan akhirnya perburukan, dan tidak dapat diselamatkan gitu. Breaking bad news-nya sih juga suatu hal yang menjadi apa ya, beban tersendiri gitu.
Bisa ditangkap kalau misalnya dari kita juga dokter pasti punya tanggung jawab tersendiri gitu ya Kak, dengan bagaimana penanganan pasien tersebut. Terus kemarin pas COVID banyak orang yang terkena COVID, jadinya biasanya didulukannya justru yang dengan komorbidnya itu lebih tinggi gitu Kak, mungkin yang apanya itu lebih tinggi ya kan Kak. Terus kalau menurut Kakak kan sekarang kita lihat orang sudah mulai jarang pakai masker, kita sudah memasuki pasca-pasca COVID-19 itu sendiri. Nah, untuk adaptasi dari itu menurut Kakak gimana nih?
Karena aku melihat sendiri ya keadaan pada saat pandemi itu gitu. Jadi kalau misalnya dari aku sih sebisa mungkin tetap menjaga protokol kesehatan ya gitu. Minimal pakai masker keluar, dan paling penting sih penguatan imun ya. Penguatan imun, makan, istirahat yang cukup, makan yang bergizi. Kemudian boleh ditambah juga vitamin gitu jika lo rasanya badannya juga kurang fit atau bagaimana. Cuman dengan kondisi yang udah lumayan banyak yang tidak memakai masker, karena kasus COVID itu sendiri masih ada, jadi sebaiknya sih saran aku prokes masih tetap dijaga gitu. Karena sebenarnya kasus COVID itu masih ada, tapi tidak yang semelonjak yang dulu ya. Gitu. Jadi apa salahnya kita masih menjaga dengan prokes, dan jangan lupa vaksin sih sebenarnya, dicukupkan vaksinnya.
Oke, Kak. Selanjutnya juga aku pengen nanya nih, Kak. Tadi kan pada masa pandemi itu telemedicine-nya sangat-sangat marak gitu ya, Kak. Tapi kalau sekarang, karena udah pasca, telemedicine-nya itu masih banyak dipakai oleh masyarakat atau gimana, Kak?
Kalau untuk telemedicine mungkin masih cukup banyak, tapi walaupun sebenarnya tidak akan sebanyak yang pada saat zaman pandemi ya. Cuman Mungkin masih berguna jika kalau misalnya untuk kasus-kasus yang tidak gawat darurat yang masih bisa memakai telemedicine, sepertinya masih cukup digunakan untuk kasus-kasus yang sebenarnya tidak gawat darurat atau yang tidak yang bisa dijangkau melalui telemedicine gitu.
Oke Kak, mungkin kita masuk ke pertanyaan yang udah di akhir-akhir gitu ya Kak. Untuk menurut Kakak pribadi nih, harapan atau keinginan Kakak buat kedepannya itu kayak gimana?
Terutama harapan di pelayanan kesehatan ya. Ya, kalau harapan, harapannya sih di pasca pandemi ini kita bisa lebih efektif sih maksudnya untuk pelayanan kesehatannya. Terus selain itu juga kalau misalnya memang mau menggunakan telemedicine, mungkin telemedicine-nya bisa ditingkatkan. Karena kan sekarang juga udah ada yang tele EKG, tele-USG, yang kayak gitu, hal-hal seperti itu mungkin bisa lebih ditingkatkan, jadi maksudnya lebih efektif, kunjungan ke rumah sakit juga maksudnya nggak yang terlalu melimpah ruah, begitu. Cuman memang harus ingat juga dengan adanya telemedicine ini walaupun sebenarnya cukup memudahkan baik dari segi tenaga kesehatannya ataupun dari segi pasiennya, itu juga harus ingat tenaga kesehatannya ketika dijumpai kasus-kasus yang gawat darurat itu langsung mengarahkan ke IGD begitu. Jadi kayak harus tantangannya adalah kita itu harus bisa memilah-milah mana yang kasus yang bisa kita tangani melalui telemedicine, mana yang kita harus rujuk ketika kita baca dari hasil konsultasi telemedicine itu, oh ini gawat darurat nih, langsung arahkan gitu supaya tidak terlambat penanganan gitu. Depannya semoga lebih maju, lebih efektif layanan kesehatan kita juga. Kemudian selain kita juga mencegah terjadinya COVID, layanan kesehatan kita juga bisa mengikuti perkembangan zaman sih sebenarnya.
Oke, Kak Gaby, makasih banyak nih Kak buat harapan-harapannya. Mungkin dari Kakak pribadi masih ada nggak nih Kak, kira-kira closing statement yang mau Kakak sampaikan buat teman-teman semuanya?
Closing statementnya sebenarnya kurang lebih sama sama yang aku bilang tadi. Kita kan harus adaptasi ya. Jadi dengan adaptasi pasca pandemi kemarin, supaya tidak terjadi lagi hal yang seperti pandemi kemarin ini, kita melakukan prokes. Dengan melakukan prokes, social distancing, mengurangi kontak fisik sebisa mungkin, itu penggunaan telemedicine mungkin bisa menjadi salah satu solusi. Namun, kita juga harus bisa memilah-milah kasus mana yang bisa menjadi kasus yang ditangani di telemedicine dan mana yang sebaiknya kita arahkan ke pelayanan gawat darurat gitu yang harus bertemu dengan dokter langsung. Pandai-pandailah mengikuti perkembangan zaman dan menggunakan teknologi untuk membantu kita membantu pasien.
Oke, Kak Gaby, makasih banyak nih, Kak. Dan dari nih dengernya teman-teman, pesan dari Kak Gaby-nya sendiri untuk jangan lupa tetap ada prokes, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, lalu telemedicine bisa digunakan, tetapi kita harus bisa nih, pintar. Jadi smart untuk orang-orang smart lah internet tersebut gitu. Tapi kita juga pengen tahu nih Kak, dari sisi teman-teman kedokteran sendiri, gimana sih pengaruh dari COVID-19 ini? Mungkin dari teman-teman ada yang mau jawab dari member komennya?
Mungkin dari Inca, sebelumnya perkenalkan Kakak Anisa Pemertasari sebagai member batch SKOME batch 2021, sekarang sebagai PO dari Transformer itu sendiri. Jadi menurut Inca, perubahan pada sistem pendidikan kedokteran di era COVID-19 ini mungkin karena Inca angkatan 2021 merupakan pada situ udah transisi, jadi bukan 100% online gitu. Jadi mungkin yang online cuma KP sama prakteknya, jadi skill lab-nya untung udah offline gitu Kak. Mungkin dari praktikumnya yang Inca dapatkan karena ia online via Zoom mungkin kurang memahami materi gitu Kak, soalnya kita nggak lihat langsung bahan dan alatnya, terus prosesnya, prosedurnya juga kita nggak lihat langsung, mungkin dari gambar-gambar doang gitu kan Kak. Jadi mungkin kurang zrek untuk mendapatkan ilmu yang seharusnya full gitu. Terus juga KP, kuliah pengantarnya. Mungkin juga karena online, mungkin bisa dicolong-colong buat tidur gitu kan. Jadi sebenarnya ilmunya tuh nggak sepenuhnya dapet gitu. Mungkin dari Inca sekian dulu.
Oke Inca, makasih banyak. Dan itu benar banget karena aku pribadi juga merasakannya sendiri. Menurut Inca gimana nih proses pada adaptasi sekarang? Apalagi kita bisa lihat ya di sekitaran Unan aja masih banyak teman-teman kita yang kadang udah nggak pakai masker lagi.
Menurut Inca seharusnya tetap pakai protokol kesehatan ya Pak. Soalnya kita kan padat kan dalam satu kelas itu mungkin sekitar 100-an orang, kalau gabung kan udah 200-an orang. Jadi mungkin karena tujuan online itu kan untuk mengurangi transmisi dari COVID itu. Jadi mungkin sampai sekarang pun walaupun COVID udah reda, mungkin harus tetap dilaksanakan protokolnya, memakai masker, cuci tangan, kayak gitu.
Oke, makasih Njai dan atas jawabannya. Tapi aku juga pengen tahu nih, mungkin seperti yang udah jelasin oleh KGB tadi mengenai telemedicine, dari teman-teman sendiri nih, dari member-member SKOME, ada nggak yang pakai telemedicine dan apakah itu sesuai dengan yang dikatakan oleh KGB tadi dan apakah efektif untuk diri kita sendiri? Karena tentu dari konsumennya pasti pengen tahu juga dong kita apa, gimana yang dirasakan.
Aku juga izin menjawab nih. Jadi aku dulu juga pernah nih konsultasi via telemedicine. Jadi yang aku rasain itu kurang puas. Maksud kurang puas ini karena nggak langsung berinteraksi dengan dokternya. Jadi hanya sekedar dari chat gitu. Jadi aku juga kurang puas dan dokternya langsung ngasih harus beli obat ini gitu. Jadi kayak kurang gitu menurut aku.
Oke, makasih banyak Kak Ikril. Sebelum nanya pendapat dari Kak Gaby-nya sendiri, di sini ada nih Kak Laras yang bilang kalau misalnya market telemedicine itu sangat efektif dan juga ngebantu banget pas lagi isolasi COVID. Terus beli obatnya itu juga bisa lewat HP aja. Nah, dari Kak Gaby sendiri ada nggak Kak yang mau ditanggepin nih dari teman-teman yang udah menjawab mengenai telemedicine gitu?
Pertama mungkin aku mau komentarin yang pendidikan kedokteran juga ya. Mungkin kalau misalnya yang pendidikan kedokteran, iya memang akan, kalau dari aku sendiri yang produk dari yang bukan online ya, itu tuh merasa saat ketemu pasien tuh memang ibaratnya akan lebih lengket gitu. Ibaratnya lebih lengket ilmunya. Terus juga kita kayak mungkin ada hal-hal yang kayak protokol pneumonia sih yang kita temukan di pemeriksaan fisik, yang mungkin kita jadi lebih ingat untuk suatu diagnosa penyakit tertentu gitu. Jadi ya itu tantangan untuk pendidikan kedokteran, terutama pada zaman koas gitu ya. Memang kalau misalnya pas, ya solusinya berarti ya pada saat kuliah online-nya, ya itu jangan tidur. Jangan tidur, sama mungkin diulang lagi materinya, terus dikuatkan kunci-kunci, maksudnya yang kita terutama kuatkan adalah yang tadi aku bilang, misalnya di poin anamnesanya. Jadi fokus juga dari yang mempelajari atau memperkuat poin-poin dia pengambilan penegakan diagnosa dari anamnesanya. Gitu. Lebih banyak belajar mandiri sih jatuhnya ya. Tapi sesuatu hal yang aku rasa cukup membantu dari ibaratnya Zoom, penggunaan Zoom atau yang itu untuk pendidikan kedokteran adalah kalian tuh bisa menemukan banyak webinar. Karena justru di webinar itu kan ilmu-ilmu yang mungkin kayak webinar-webinar yang lebih spesifik, yang kayak gitu-gitu kan lebih banyak didapatkan sekarang. Dan kalian gak harus mengeluarkan ya, materi yang cukup banyak, atau maksudnya mengeluarkan uang yang cukup banyak, ataupun lokasi, maksudnya kayak kalian bisa hanya dari rumah untuk mendengarkan ilmu yang mungkin ilmu tambahan gitu, aksesnya jadi lebih gampang. Dengan yang kayak gitu kan sebenarnya kurang lebih sama dengan kita memperhatikan dosen juga kan pada saat offline gitu. Tinggal gimana cara kita memanfaatkan akses yang lebih gampang ini, jangan tidur, dengerinnya dengan seksama. Terus minta materinya kan juga bisa minta materinya. Kalau misalnya untuk yang tadi komen mengenai kepuasan penggunaan telemedicine dari segi pasien ya, sebenarnya tergantung oknum juga sih. Maksudnya kita nggak bisa, oh satu orang bilang nggak nyaman atau nggak puas dengan penggunaan telemedicine. Mungkin dari satu orang yang lain, ada yang bilang nyaman karena mereka nggak harus pergi ke rumah sakit. Jadi lebih hemat dan efisien tempat, waktu, seperti itu kan. Mungkin solusinya adalah kita menghadapinya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pasien itu lebih holistik begitu, kayak lebih lengkap, atau mungkin kayak membuat suasana chat jadi lebih edukatif, sehingga dia merasa walaupun dengan hanya chat aja, oh puas nih jawaban dokternya lengkap begitu, saya juga lebih tahu nih tentang penyakit saya gitu. Karena kan walaupun kadang walaupun bukan telemedicine pun, kita ketemu pasien pun kalau misalnya kita juga jawabannya singkat, tidak edukasi yang baik, kayak gitu kan juga sebenarnya bisa membuat kepuasan pasiennya juga jadi puas gitu ibaratnya. Buatlah semenarik mungkin, atau buatlah seedukatif mungkin, dan buatlah pasien senyaman mungkin, walaupun itu lewat chat gitu. Mungkin itu bisa jadi salah satu, menurut aku ibaratnya kayak solusi kalau misalnya ada pasien-pasien yang mungkin kurang puas. Nah, kalau misalnya dia merasa kurang puas kayak, dok pasiennya, dok mungkin saya udah pernah nanya ke A, B, C, D lewat telemedicine gitu. Ya mungkin solusi kita juga sarankan untuk ke rumah sakit. Mungkin ada pemeriksaan lebih lanjut yang harus dilakukan gitu.
Oke, makasih banyak Kak Gibi atas arahannya dan juga tanggapannya nih dari yang disampaikan oleh teman-teman yang sekarang lagi ngerasain belajar atau lagi dalam masa preklinik. Jadi sebenarnya dalam masa COVID ini sendiri tentu bikin kita terkejut, kita harus bisa beradaptasi dengan baik, seperti yang dikatakan Kak Gibi tadi, dari sisi pelayanan kesehatan pun juga terkejut, harus bisa lebih sigap lagi, dan hadirlah telemedicine untuk membantu kita mengurangi kontak fisik, karena dalam COVID-19 itu sendiri kan dikurangi gitu kontak fisiknya. Nah, dari teman-teman pendidikan pun juga ngerasain perbedaannya, jadinya takutnya nanti agak kurang efektif, tapi balik lagi dengan kata Kak Gibi tadi, kita bantulah efektifkan. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara online dan offline, selagi kita memang bisa berusaha untuk mengefektifkan hal tersebut, begitu juga dengan telemedicine tadi. Karena edukasi pun baik itu mau di secara ada medianya dan langsung, itu sebenarnya juga sama prinsipnya, kita harus tetap ramah kepada pasien. Baik, mungkin sekian yang aku bisa simpulkan dari podcast bincang-bincang santai kita nih pada malam hari ini. Dari Kak Gibi mungkin ada yang mau ditambahin, Kak?
Dari aku cukup sih, tapi setuju sama perkataan Ova tadi ya. Efektifkan penggunaan teknologi.
Makasih banyak, Kak, udah sharing-sharing ilmunya bareng-bareng kita, dan juga makasih banyak teman-teman yang udah datang di podcast kita kali ini. Oke, mungkin selamat malam semuanya dan selamat beristirahat.